Y no feos más tos oda mi crulis, san vienume crifto mazi mas pesi.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
Δεν ξέρει διόλου φαύματα να κάνει, μα όταν σμίγουμε χαμογελά.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
να σου βρει μια ιστορία που χρειάζεσαι απεγνωσμένα, για να μάθεις πως γίνονται τα όρατα όρατα, πως τα φοβισμένα ξετρομάζουν, πως τα άγραφα και τα ανίποτα βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν, να γραφτούν και να τραγουδηθούν. Και γιατί το χρειάζεσαι αυτό απεγνωσμένα? Γιατί πέρασε ένας μήνας σκληρός μετά από χρόνια δύσκολα, γεμάτα απειλές, αποχωρήσεις και αποχωρισμούς. Αυτός που δεν αντέχονται. Αναποδογύρισε το άλογο λοιπόν, πάλι να τρέξει. Μακρινέ μικρέ μου φίλε, σου θυμίζει ο Μέσκος. Και εσύ ψάχνεις το άλογο που αντέχει, τον αναβάτη που δεν φοβάται τις τούμπες, τους φίλους που δεν ψεύδονται, τα όνειρα που δεν γυρεύουν προστασία.
I was 20 days clean yesterday. Got a cure and if I make it through to me. Can we talk? Is that okay? If you've got time, I know a place. A rose garden in the north side of the park. They shut the gates about an hour after dark. We could walk there, we can laugh. Ain't it funny how owners look like the dogs? Oh, I'll claw back my confidence. You'll say, do you think we can be friends? Maybe we have reached the end. Or maybe we have reached the end.
Μα γιατί κανείς να σκέφτεται το τέλος όταν δεν ξέρει αν είναι μια νέα αρχή? Γιατί απειλείς πρώτα απ' όλους έτσι εσένα? Σε ρώτησε ο αφηγητής μιας ιστορίας που διαρκεί και εσύ θα αρχίσεις να πιστεύεις πως δεν έχουν νόημα οι απειλές.
Do you remember when Taylor Hawkins died? Did you see his son playing the drums live? It made me sad. Did it make me cry? I thought of you. I don't know why. Oh, give me back my oxygen. You'll say, do you think we can be friends? Or maybe we reach the end. Or maybe we reach the end.
Αγαπητέ Καρλ, η ζωή μου εδώ έχει φτάσει, μου φαίνεται, σε ένα διέξοδο. Έχω χρήματα αρκετά, τέλος πάντων, για να ζήσω, και ωστόσο είμαι βαθύτατα δυσαρεστημένος με τη ζωή, με τον εαυτό μου, τον κόσμο και τα λοιπά. Αναζητώ να κάνω αδύνατα πράγματα και καταφέρνω να τα πραγματοποιώ, και κατόπιν, έχοντας για μια στιγμή φτάσει τα σχετικά ύψη μου, τα βρίσκω ανιαρά και πέφτω για μια ακόμα φορά στην άβυσσο, για να δημιουργήσω έτσι τεχνιέντος το ερέθισμα που θα με κρατήσει λίγο περισσότερο στη ζωή, που θα με παροτρύνει να ξαναρχίσω δουλειές που ποτέ δεν τελειώνω και που μένουν πάντα ατελείωτες. Ίσως πρέπει να γυρίσω πίσω στην πατρίδα για ένα διάστημα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης αρνείται να μου ανανεώσει ούτως ή άλλως τη βίζα. Η μπάσταρδη. Κοντά 2 χρόνια τώρα και ακόμα δεν έχω βρει εδώ εκδότη. Όχι ότι έχω πολύ προσπαθήσει. Ξέρεις πόσο υπεροπτικός και περήφανος είμαι όταν πρόκειται να προωθήσω τα συμφέροντά μου. Είμαι έτοιμος να φτύσω αίμα για να κάνω τέχνη, αλλά αρνούμαι να γίνω ο γυρολόγος της. Σ' αυτό σου μοιάζω λιγάκι, ξέρεις. Κώστας Ταχτσής, Νέα Υόρκη, 1964.
At last the secret is out, as it always must come in the end. The delicious story is ripe to tell to the intimate friend. Over the teacups and the square, the tongue has its desire. Still waters run deep, my dear. There's never smoke without fire. Behind the corpse in the reservoir, behind the ghost on the links, behind the lady who dances and the man who madly drinks.
Τώρα όλα θα άλλαζαν από μόνα τους. Αν ήταν αποφύγει τώρα τους καθρέφτες, δεν θα ήταν πια για τον ίδιο λόγο, μα για να μπορέσει να δει μια μέρα την αλλαγή προς το καλύτερο.
Under the look of fatigue, the attack of migraine and the sign. There is always another story, there is more than meets the eye. For the clear voice suddenly singing high up on the convent hall, the scent of the elder bushes, the sporting prince in the hall, the croaking matches in summer, the handshake, the cuff, the kiss, the kiss, the kiss. There is always a wicked secret, a prep reason for this.
Ήταν η πρώτη δουλειά που έπιανε στην Αυστραλία και δεν ήθελε να αργήσει. Δεν ήθελε να κάνει κακή αρχή. Σήμερα το πρωί άρχιζε γι' αυτόν μια νέα ζωή σε μια νέα χώρα, όμορφη, πλούσια, αδιάφθορη και απαλλαγμένη από τους συνειρμούς ενός αμαρτωλού παρελθόντος, που στο δικό σου τόπο σε κυνηγάει σε αβεβαρημένο ποινικό μητρό και παρεμβάλλεται σε κάθε σου απόπειρα να μπει στο σωστό δρόμο. Οι άνθρωποι εδώ ήταν αθώοι και απονήρευτοι. Αν διέκριναν τίποτα λόκοτο στην εμφάνισή σου, θα το απέδιδαν στο γεγονός ότι είσαι ξένος. Κατά τ' άλλα, θα τον δεχόντουσαν, τον είχαν κιόλας δεχτεί σαν να ήταν ομοιός τους. Ένας συνηθισμένος φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτό θα το βοηθούσε να γίνει φυσιολογικός και στην πραγματικότητα. Κώστας Ταχτσής, από τα Ρέστα.
Been a minute since we've been here. I'd be wrong to say that I don't need you now. I need a friend. Oh, it's nice to spend time with you.
Νιώθω ένοχος. Ένοχος, νιώθω σαν προδότης. Λίγο πολύ με εκβιάζουν να αποσυρθώ από οποιοδήποτε πολιτικό αγώνα. Με απειλούν.
We've been waiting and watching, waiting for our hearts to take the stage, see the lights. Oh, it feels right, right next to you.
Με απειλούν, δηλαδή με όχι τόσο πολλές λέξεις, αλλά το μήνυμα είναι απλό. Κύριε Ταχτσή, γνωρίζετε πόσο σας θαυμάζουμε. Γνωρίζετε πόσο σας θαυμάζουμε. Είστε ελεύθερος να κάνετε ό,τι θέλετε. Ποτέ δεν θα σας εκθέσουμε.
In a lifetime I've been trying to find the words to speak my mind. Oh my friend, we'll come back here again. That's all we can say.
Αλλά το μόνο πράγμα για το οποίο είμαι ελεύθερος να κάνω είναι να πουλάω το κορμί μου για να μπορώ να ζήσω.
But since you're next to me, bitter or sweet, I'd like to think I made you smile. And in a little while we'll laugh like fools. Pray.
Από όσα υπόθηκαν από την αστυνομία της Αυστραλίας στον Κώστα Ταχτσή και από όσα εκείνος αναφέρει σε γράμμα του σε φίλο, νιώθει κανείς τη δυσκολία ενός βίου που πάσχισε να ζήσει όπως ήθελε. Ο Κώστας Ταχτσής είναι άλλος ένας καλλιτέχνης που ονειρεύτηκε να ζει από τη δουλειά του, τα βιβλία του. Παγιδεύτηκε από την ανάγκη του να είναι ελεύθερος, από τις ενοχές του να αγαπάει όπως θέλει και από τις πλάνες που φέρνουν ξαφνικές επιτυχίες μετά από πολλά εμπόδια και ματαιώσεις. Ενώ πάντα διεκδικούσε το ριζοσπαστικό, ο εφιάλτης του ήταν να γίνει φυσιολογικός, μπας και τον δεχτεί πρώτα απ' όλους η μάνα του. Το τέλος του ήταν βίαιο, μάλλον. Και αυτό το τέλος, πώς γίνεται αρχή ερώτησης, δεν ξέρω. Ξέρω πως τον χαρακτήρισαν εν ζωή και μετά με φρικτά λόγια, αλλά εκείνος έγραψε ένα βιβλίο που άλλαξε ή τουλάχιστον χάραξε την ελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Ίσως αυτό να καθιστά μια νέα αρχή σε κάθε τέλος και όχι μόνο για εκείνον, αλλά και για όλους όσους περνάνε τα ίδια.
Μην προχωράτε διστακτικά στη γειτονιά της φωτιάς. Οι άγγελοι εκρήγνυνται, αναβλίζουν και μπαίνουν για να φωνάξουν για πάντα δόξα το διχοτόμο μοναδικό λίκνο της αιωνίας γενέσεως του κόσμου. Διστάζουν να προχωρήσουν μέσα στη γειτονιά της φωτιάς όσον η σκέψη τους νάιλον κατασκευές. Οι Άγιοι αντίθετοι δεν προχωρούν διστακτικά μέσα στη γειτονιά της φωτιάς.
Λευτέρης Πούλιος.
Κάτι παράξενο έλαβε δράση κάτω απ' τη γη. Δεν εμπιστεύομαι τη σιωπή, το σκυθροπό που με κοιτά φεγγάρι. Κάτι παράξενο έλαβε δράση κάτω απ' τη γη. Το νιώθω πως είναι ζωή. Τη ρότα της παλιάς μου έχει πάρει. Παράξενο έλαβε δράση κάτω απ' τη γη. πιστεύω με τη σιωπή. Το σκυθροπό που με κοιτά φεγγάρι. Κάτι παράξενο έλαβε δράση κάτω από τη γη.
Για μια νέα ζωή, και αυτό είναι μια αρχή όταν νιώθεις πως όλα τελειώνουν και διαλύονται, ακυρώνονται. Αλλά μήπως αυτό που σε φοβίζει διαρκώς είναι η επανάληψη των παλιών λαθών που σε δυσκόλεψαν? Σε ρωτάει και εσύ το τραγουδάς με έξω φωνή, γιατί αλλιώς δεν κατάφερες να εκφραστείς ποτέ όπως ήθελες. Όταν όμως τα σιγοτραγουδάς περπατώντας, όταν το φωνάζεις πάλι τραγουδώντας το ντους, όταν αφήνεις τη φωνή σου να χαθεί χωμένη σε μαζικές προσευχές, διαδηλώσεις, συναυλίες και στο θόρυβο της πόλης, τότε νιώθεις πως είναι πολύ καθαρό το αίτημά σου και καθολικό, που είναι καταρχάς το «μη μ' απειλείτε», δεν αποδίδει.
I never walk near the edge. Used to feel I never swam far from shore, never tried the secret door. But when you give me love, when you give me love, I have no fear. No fear of the deep blue sea, although it could drown me. I know it could drown me. I didn't wander in the woods, used to fear the dark. I didn't like getting deep. I was scared of what I couldn't keep. But when you give me love, when you give me love, I have no fear. No fear of the deep blue sea, although it could drown me. I know it could drown me. And no fear of the fall. No fear if it's with you that I. Nothing could break us. No, nothing could break us now.
Για εντελώς ανεξήγητους λόγους, το τρένο ήταν φύσκα εκείνη την ημέρα. Όταν μπήκε στο σταθμό, σύρθηκαν και οι δυο στα αχνηστά του πλαϊνά, χαμένοι μέσα στο απαρηγόρητο κοπάδι που μου κάνιζε τραβολογώντας βαλίτσες, καλάθια, δέματα, φαγητό σε πετσέτες. Και αυτοί οι δύο, ή μάλλον η καρδιά τους, τυναζόταν σαν άγριο ζώο στο κλουβί του στέρνου τους, για να φτάσουν σε πόρτα, να γδάρουν το καλάμι τους στα σιδερένια σκαλοπάτια, να σκαρφαλώσουν αγκομαχώντας και σπρώχνοντας στο περιφρονητικό τρένο. Μόλις που τα κατάφεραν τελικά, εκείνη τον τράβηξε πάνω και αφού αρπάχτηκε από μια χειρολαβή, τον προστάδεψε με το γερεδομένο της χέρι, ενώ από κάτω ένας σιδηροδρομικός γελώντας της έπιασε με τόνα χέρι τα πισινά, έσπρωξε τους τελευταίους επιβάτες πιο μέσα και ξεμπέρδεψε βροντώντας πάνω του στην πόρτα. Όρθιοι ανάσαιναν ο ένας το στόμα του άλλου, εισπνέοντας τις μυρωδιές από τις τουαλέτες. Τελικά, σπρώχνοντας, μπήκαν σε κάποιο ξύλινο κουτί όπου τους υποδέχτηκαν τα κατσουφιασμένα βλέμματα, οι αποσκευές και τα παιδιά όσων είχαν ήδη βολευτεί. Κάποια στιγμή, μια μικρομάνα άνοιξε την μπλούζα της και πρόσφερε ένα πελώριο στήθος στο διχρόνο μικρό της. Και εκείνο το άρπαξε και τα μάγουλά του άρχισαν να συσπόντελες και είχε σκοπό να το καταβροχθήσει ολόκληρο. Ο γέρος έπιασε το χέρι της συντρόφου του. Έτσι ήταν στην αρχή με τη Σταυρούλα, στο Μιχάλη, και έτσι θα έπρεπε να είναι και στο τέλος, στη μετέπειτα ζωή, αν δεν το ξέραμε πως δεν υπάρχει. Η θέα του βυζάγματος ευτυχώς έμοιαζε να τον τρέφει. «Γιατί είπες στο τέλος?» τον ρώτησε. Εκείνος αναστέναξε. «Δεν κρατάμε ονείως. Είναι σίγουρο πως φτάνουμε γρήγορα?» 3/4 ακόμα», το αποκρίθηκε εκείνη με προσποιητό κύρος. Patrick White, υπόθεση του Άιμπορν. Φυλάξεις της, τη συγκινούσε η αφοσίωση της συντρόφου του γέρου, ο τρόπος που άπλωνε το χέρι και του άγγιζε το μέτωπο. Άραγε, ήταν κόρη, αν ήταν ερωμένη θα είχε φύγει πια. Η σύζυγος είναι πάντοτε πιο προσγειωμένη. Τη ρώτησε μήπως είναι άρρωστος. Είναι, αποκρίθηκε, δεν είναι άρρωστος, κουρασμένος είναι. Μια πολύ όμορφη γυναίκα τους κάνει όλους να αναρωτιούνται τι είναι αυτό που την κάνει να ζει με τον ηλικιωμένο κύριο Βατάτζη. Κανείς τους δεν σκέφτηκε πως θα μπορούσε η Ευδοξία να έχει γεννηθεί αγόρι. Ο Αυστραλός Βάιτ κατάφερε να πάρει τον Νόμπελ και με αυτό το έργο λένε πως έφτασε τη δουλειά του εκεί που ονειρευόταν. Λένε πως στις συναντήσεις του με τον Νταχτζή στην Αυστραλία κυριαρχούσε μια αμοιβαία αντιπάθεια. Πράγμα που φάνηκε καθαρά και σε μια συνέντευξη του Έλληνα συντρόφου του Γουάιτ, του Μανώλη, που χαρακτηρίζει τον Ταχτσί προσβλητικά και συντηρητικά. Παρ' όλα αυτά, ο Γουάιτ και ο Ταχτσίς οχυρωμένοι ο πρώτος σε μια σχεδόν ευγενή τάξη και ο δεύτερος, διαρκώς πλάνης και άστεγος, περιέγραψαν τη ζωή ως ένα παιχνίδι μιας λίμπιντου που κανείς δεν ελέγχει. Προμετωπίδα στο βιβλίο του Γουάιτ, ένα κείμενο του Ντέιβιντ Μαλούφ. «Η ζωή μας», γράφει, «θα πρέπει να είναι ένα αδιάκοπο ξεκίνημα και μόνο. Θα πρέπει να είναι οδυνηρά ταξίδια στο άγνωστο, όπου να αφήνουμε πίσω μας τις παρυφές του συνειδητού για το μυστήριο εκείνου του πράγματος που δεν έχουμε γίνει ακόμα». Ναι, αυτό που ίσως έκανε ο Ταχτσής, ακόμα και με το θάνατό του.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go. Round and round I go, like a leaf that's thrown in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame with such a burning desire that only your kiss, kiss, kiss can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go. Around and round I go in a spin. I'm loving that spin that I'm in under that old black magic hold.
Όλοι κάτι έκαναν. Έγραφαν, ζωγράφιζαν, παντρεύονταν κάποιο τίτλο ή τον χώριζαν, ρήμαζαν κάποια ψυχή. Αποκαλύπτοντας τα δόντια τους, με τα μακριά τους δάχτυλα σφιγμένα γύρω στο ποτήρι, διψούσαν όλοι για την ίστατη εμπειρία. Κι αν η εμπειρία αυτή αποδεικνύονταν πως είναι ο πόλεμος, τα βλεφαρά τους την απέρριπταν. Τα βλέμματά τους αναμετρούσαν απαξιωτικά τη μορφή που είχε προσκληθεί για να τους διασκεδάσει και σκέφτονταν μήπως η κυρία Τρίστ, επισήμως ιδιοκτήτρια πορνείου, ήταν στην πραγματικότητα ανακτορικός φρουρός, καλόγρια Γερμανίδα, άπικος ή το τέλος κάποιου ονείρου που κανένας δεν καταφέρνει ποτέ να θυμηθεί. Patrick White.
But what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss, baby, can put out the fire. You're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, oh, darling, down and down I go, around and around I go, in a spin. I'm loving the spin that I'm in, under that old black magic hole.
Προσπαθήσαμε, όπως ήταν φυσικό, να μην αντιληφθεί ο ίδιος την κρισιμότητα της κατάστασής του, αλλάζοντας τα ούρα του με κοινά άλλου ασθενή. Ωστόσο, μια νύχτα πήγε μόνος του στο εργαστήριο και έκανε το σχετικό τεστ στα ούρα του. Την επόμενη μέρα, όταν τον επισκεφθήκαμε, μας ευνηδίασε με τα αποτελέσματα της εξέτασης, κάνοντάς μας μάλιστα να αισθανθούμε έντονη αμηχανία. Αρχίσαμε τότε να υποψιαζόμαστε ότι ίσως σκόπευε να αυτοκτονήσει. Κάθε φορά που έβγαινε από την κλινική να πάει στο γειτονικό καφενείο, δεν θα μπορούσαμε να το αρνηθούμε αυτή την αναψυχή, πολλο μάλλον αφού ήταν και συνάδελφος. Καθόμασταν σαν με ένα κάρβουνα, φοβούμενοι ότι θα έθετε τέρμα στη ζωή του με δηλητήριο, πιθανότατα στην τουαλέτα του καφενείου. Κι όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. Όσο η κατάστασή του χειροτέρευε και μάλιστα με τα σημάδια της ασθένειάς του να γίνονται όλο και πιο εμφανή, τόσο εκείνος αμφισβητούσε τη διάγνωση που ο ίδιος είχε κάνει. Ακόμη και όταν ο καρκίνος έκανε μετάσταση στο σηκώτη, εκείνος ισχυριζόταν πως απλώς είχε κάποια μικροπροβλήματα με το σηκώτη του. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο πλησίαζε το τέλος του, τόσο η θέλησή του να ζήσει δυνάμωνε. Τόσο αρνούνταν να δεχτεί ότι το μοιραίο δεν θα αργούσε να συμβεί. Από ποια σκοπιά κι αν τη δεις, η ιστορία αυτού του νεαρού γιατρού και της θέλησης του να ζήσει παρά την ανίατη ασθένειά του δείχνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πως δεν έχουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς οι γιατροί αν έχει νόημα ή όχι να συνεχίσει να ζει ένας ασθενής. Βίκτορ Φράγκλ, ναι στη ζωή. Τα συμπεράσματα στα οποία προσπάθησα να καταλήξω ήταν ότι αν η ζωή έχει πάντα νόημα, τότε ακόμη και οι κακουχίες πρέπει να έχουν νόημα. Η αρρώστια είναι και αυτή ένα είδος κακουχίας. Βίκτορ Φράγκλ. Μπορεί κάποιος να υποφέρει χωρίς να είναι άρρωστος, όπως μπορεί και να είναι άρρωστος χωρίς να υποφέρει. Μάλιστα, οι κακουχίες και ο πόνος είναι τόσο αναπόσπαστα δεμένα με την ανθρώπινη ζωή, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις ασθένεια μπορεί να είναι και η έλλειψη του πόνου. Από το ναι στη ζωή, ό,τι και αν συμβεί. Θα θέλαμε να διαγράψουμε από τη ζωή μας οποιαδήποτε δυσάρεστη εμπειρία, αν θα θέλαμε να σβήσουμε οτιδήποτε μας προκάλεσε κατά καιρούς πόνο, στο ερωτικό ή σε άλλο πεδίο, η απάντηση θα ήταν σίγουρα όχι, αν τουλάχιστον θέλαμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Όλοι μας έχουμε λιγότερο ή περισσότερο συνείδηση ότι δύσκολες και δυσάρεστες καταστάσεις στις οποίες έχουμε κατά καιρούς βρεθεί μας βοήθησαν να οριμάσουμε, γράφει ο Φράγκλ, και όπως επισημαίνει και ο ίδιος, κάποιοι θα διαφωνήσουν έντονα με το επιχείρημα πως όταν πονάει κανείς, μόνο τα θετικά αυτού του πόνου δεν μπορεί να νιώσει και να επισημάνει. Ο Βίκτορ Φράγκλ έγραψε αυτές τις διαλέξεις το 1946. 9 μήνες μετά την απελευθέρωσή του από το στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας, όπου είχε αντικρίσει κατάματα το θάνατο. Στα εκατομμύρια θύματα του ολοκαυτώματος ήταν και οι γονείς και η έγκυος γυναίκα του. Γι' αυτό η θεωρία του για την κατάφαση στη ζωή δεν είναι διαπιστώσεις ενός προνομιούχου εκ του ασφαλούς, αλλά έχουν προκύψει από τη ζωή του στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι εφαρμοσμένες θεωρίες στην πιο σκληρή πλευρά της ζωής, εκεί που ο πόνος είναι αφόρητος και διαρκής. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τα αναλογιστούν αυτά όσοι συμπατριώτες του περνούν από την άλλη μεριά και γίνονται τώρα θύτες, αντιθύματα, σκληροί άκαρδοι θύτες.
Ραμπή, πλάνη με μαχά.
Αρρώστια λοιπόν δεν σημαίνει αυτόματα και ότι η ζωή έχασε το νόημά της. Και όχι μόνο αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει ακόμα και ευεργετική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιμετωπίζει τη ζωή. Ως προς αυτό θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό από το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εκεί λοιπόν συνάντησα μια νεότερη μου γυναίκα που την ήξερα από πριν. Όταν την είδα μπροστά μου στο στρατόπεδο, ήταν σε άθλια κατάσταση. Βαριά άρρωστη, σχεδόν ετοιμοθάνατη. Και το ήξερε. Ωστόσο, λίγες μέρες πρωτού πεθάνει μου είπε: «Στην προηγούμενη ζωή μου ως αστή ήθελα να με θεωρούν καλλιεργημένη, αλλά ουσιαστικά δεν είχα σε μεγάλη εκτίμηση ούτε τον εαυτό μου ούτε τη μόρφωσή μου. Εδώ, παρά τα όσα συμβαίνουν, νιώθω πιο ικανοποιημένη. Όλα εδώ είναι πολύ πιο σοβαρά, έχουν πολύ περισσότερο βάρος. Κάθε μέρα που περνάει, οι ικανότητές μου δοκιμάζονται». Όταν τα έλεγε αυτά, έδειχνε πιο χαρούμενη από ό,τι ποτέ άλλοτε. Θεωρούσε, κατά κάποιο τρόπο, τον εαυτό της τυχερό που της δινόταν η δυνατότητα να πραγματώσει αυτό που ορίλκε, συνιστούσε και ευχόταν σε κάθε άνθρωπο. Να μπορέσει να έχει το δικό του ιδιαίτερο θάνατο. Με άλλα λόγια, να μετατρέψει το θάνατό του σε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Ίσως ακόμα και να νοηματοδοτήσει τη ζωή του μέσω του θανάτου του. Δεν έχουμε λόγο επομένως να νιώθουμε έκπληξη διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αντιλαμβανόμενοι πως ακόμα και ο θάνατος έχει το νόημά του στο πλαίσιο του ευρύτερου νοήματος της ζωής, αντιμετωπίζουν την αρρώστια και τις κάθε είδους δοκιμασίες όχι απλώς με καρτερικότητα, αλλά και σαν ένα είδος ευκαιρίας, σχεδόν σαν δώρο. Γράφει ο Φράγκλ, ρίχνοντας στο τραπέζι ένα νέο τρόπο ακύρωσης του θανάτου. Ο Ισμαήλ θα έκανε κάτι που κανείς άλλος στο Φσάτι δεν είχε κάνει ποτέ. Πάλεψε πολύ μέσα του, σαν να είχε χωριστεί σε δύο ανθρώπους, που ο ένας τους ήταν τόσο πεισμωμένος όσο φοβισμένος ήταν ο άλλος, και το συμβούλευαν τα αντίθετα, ώσπου τελικά πήρε την απόφαση. Θα ανέβαινε μόνος του ως το Θεό, χωρίς άλλον, για να του λέει ο Ισμαήλ ιστορίες και να ακούει ιστορίες από αυτόν. Και κάνοντάς το, έχοντας για συνοδοιπόρο τον εαυτό του και για συντροφιά στο δρόμο ό,τι ιστορίες είχε ο ίδιος να διηγηθεί μονολογώντας, ίσως καταλάβαινε αν είχε δίκιο ή όχι η φωνή που τον έσπρωχνε να διαπράξει κάτι τρομερό. Κι αν έρθουν να τον γυρέψουν εκείνοι που τον λάβωσαν. Μη με ρωτάς τώρα, γι' αυτό πάω μόνο στο Θεό. Ρώταμε μετά, είπε ο Ισμαήλ, προτιμώντας να ζήσει και να συναντήσει το Θεό στα ύψη της ζωής, και σε έχει πυροβολισμούς και ενέδρες η διαδρομή και απειλές. Στις ιστορίες από ένα περασμένο παρελθόν του Μιχάλη Μακρόπουλου, ο Ισμαήλ επαναπροσδιορίζει τη ζωή του, ενώ δεν έχει κάποιον για να του λέει περπατώντας ιστορίες. Σε μια πορεία προς τη γνώση της ζωής, ο Ισμαήλ, ο σκύλος που θα συναντήσει, όσοι θα του επιτεθούν, τα ίχνη των παλιών θεών πάνω σε πέτρες, ένας τόπος που δεν του επιτρέπουν να είναι ελεύθερος. Μια διαρκής μάχη γίνονται τα στάδια που θα οδηγήσουν τον Ισμαήλ σε μια ζωή που όσο τη ζεις μαθαίνεις να μην τη φοβάσαι.
Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut
Θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε τη φράση «δίνω μια χαμένη μάχη». Το κρίσιμο και το σημαντικό είναι να δίνεις τη μάχη.
Le vent m'a sonné, mais maman, mes jambes
Η αγάπη δεν είναι ανταμοιβή, είναι ευλογία. Φίλος με παρακίνησε να πάμε να δούμε την πρώτη ευρωπαϊκή ομιλούσα ταινία, τον Τιτανικό του 1923. Εκεί ο Φρίτς Κόρτνερ έπαιζε εξαιρετικά ένα παράλυτο ποιητή σε αναπηρική πολυθρόνα, ο οποίος, αφού είχε καταβάλει μάταια κάθε δυνατή προσπάθεια να απεγκλωβιστεί, αφήνει τελικά το νερό να τον σκεπάσει και προσευχόμενος οδεύει με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα προς το θάνατο μαζί με μερικούς συνεπιβάτες του. Η ταινία με εντυπωσίασε και με έκανε να σκεφτώ πως το να μπορείς να αντιμετωπίσεις τόσο ψύχρεμα το θάνατο μπορεί να είναι κάποιο είδους δώρο της μοίρας. Και να που τώρα αυτό το δώρο το λαβά κι εγώ. Να λοιπόν που έχω κι εγώ την ευκαιρία να επιβεβαιώσω την αποφασιστικότητά μου και το μαχητικό μου πνεύμα. Ωστόσο, γνωρίζω από τώρα ήδη πως αυτή τη μάχη δεν έχω ελπίδα να την κερδίσω. Πρόκειται για ένα είδος άσκησης κατά κάποιο τρόπο, στην οποία πρέπει να χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνάμεις. Επιθυμία μου είναι να αντέξω τον πόνο κατά το δυνατόν χωρίς ναρκωτικές ουσίες. Δεν θα έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιούμε τη φράση «δίνω μια χαμένη μάχη». Το κρίσιμο και το σημαντικό είναι να δίνεις τη μάχη. Αφού είχαμε πια διαβάσει την επιστολή με τη γνωμάτευση του καθηγητή, το ίδιο βράδυ ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία του Μπρούκνερ, τη λεγόμενη ρομαντική. Ένιωσα μέσα μου γαλήνη, ανακούφιση. Παρεπιπτόντως, λύνω μαθηματικές ασκήσεις κάθε μέρα και δεν νιώθω να γίνομαι υπερβολικά συναισθηματικός. Από το ναι στη ζωή. Στη νουβέλα του Φραντς Βέρφελ, 1928, ο άνθρωπος που νίκησε το θάνατο, πρωταγωνιστής είναι ένας κακομοίρης μικροαστός που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και αγωνίζεται να κρατηθεί στη ζωή, ώστε να πεθάνει αφού θα έχει μπει ο επόμενος χρόνος. Έτσι, με βάση το συμβόλαιο της ασφάλειας ζωής του, η οικογένειά του θα εισπράξει την προβλεπόμενη αποζημίωση, δίνοντας αυτή τη μάχη με το θάνατο, ώστε να μην πεθάνει πριν από την πρωτοχρονιά και η οικογένειά του χάσει την αποζημίωση. Ο ασήμαντος απλοϊκός αυτός ανθρωπάκος αναδεικνύεται σε τραγικό ήρωα, του οποίου το δράμα αλλά και το μεγαλείο μόνο η τέχνη μπορεί να αποτυπώσει και να αναδείξει. Το ίδιο και στο έργο του Τολστόη «Ο θάνατος» του Ιβάν Ίλιτς. Και εδώ ο ήρωας είναι ένας μικροαστός που με απελπισία βλέπει το θάνατο να πλησιάζει και αναλογίζεται πόσο στερημένη από κάθε νόημα υπήρξε η ζωή του. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η αίσθησή του, πως η ζωή του κύλησε χωρίς νόημα, τον κάνει να αλλάξει και μέσω της αλλαγής που συντελείται μέσα του, να δώσει αναδρομικά κατά κάποιο τρόπο νόημα στη ζωή του. Στην ουσία, η ίδια η αίσθηση της ματαιότητας που χαρακτήριζε την έως τότε ζωή του, είναι και αυτή που συμβάλλει ώστε να αποκτήσει νόημα η ύπαρξή του, γράφει ο Βίκτορ Φράγκλ. Και εσύ, ώρα τώρα, αναρωτιέσαι γιατί μιλάμε για το θάνατο σε μια εποχή που όλα αναγεννιόνται. Γι' αυτό.
You can blame me, try to shame me, and still I'll care for you. You can run around, even put me down, still I'll be there.
Στεκόμαστε μετέωροι πάνω από την άβυσσο του τίποτα, του μη νοήματος, αλλά και ατενίζοντας τον ορίζοντα του βαθύτερου, του έσχατου νοήματος. Καθένας από μας δεν μπορεί να πάρει αυτή την απόφαση με βάση κάποιους λογικούς κανόνες, αλλά μόνο καταδιόμενος στα βάθη της ύπαρξής του. Αυτή είναι και η μόνη οδός που οδηγεί στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση, στη μία ή στην άλλη απόφαση. Από την άλλη, αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι πως από τη στιγμή που κάποιος έχει αποφασίσει να πιστεύει στο βαθύτερο νόημα της ύπαρξης, αυτή του η πίστη, όπως και κάθε πίστη άλλωστε, θα έχει γόνιμες συνέπειες και επιπτώσεις, γράφει ο Φράγκλ, καθώς πασχίζει να σου πει να αρθρώσεις ένα ορθάνυχτο και ειλικρινές ναι στη ζωή, ακόμα και όταν μοιάζει να απειλείται από αρρώστιες, φόβο, πολέμους και ανέτειες συγκρούσεις. Το νόημα της ζωής είναι εφικτό, επιμένει ένας που έζησε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και έχασε γονείς, γυναίκα και παιδί και έγινε γιατρός και κάθε μέρα βρίσκεται μπροστά στο φόβο, την αρρώστια, τις απώλειες και εκεί δεν έμαθε, ούτε παρασύρθηκε να απελπιστεί. Εκεί βρήκε την απάντηση, την πιο δύσκολη και την πιο απλή, πως το νόημα της ζωής είναι η ίδια η ζωή. Η κατάφαση στη ζωή και το νόημά της δεν είναι μόνο θέμα θετικών απαντήσεων, αλλά πρωτίστως πράξεων. Η απάντηση στα ερωτήματα που μας θέτει η ζωή βρίσκεται στην ίδια τη ζωή καθενός από μας.
Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above. Tongues of fire.
Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
Να σου πει για τη ζωή που μόνο να τη φοβάσαι δεν χρειάζεται, γιατί αυτή έτσι κι αλλιώς θα στο δείξει το νόημά της.
I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful.
Να σου βρει μια ιστορία που χρειάζεσαι απεγνωσμένα για να μάθεις πως γίνονται τα όρατα ορατά, πως τα φοβισμένα ξετρομάζουν, πως τα άγραφα και τα ανίποτα βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν, να γραφτούν και να τραγουδηθούν. Και γιατί το χρειάζεται αυτό απεγνωσμένα? Γιατί πέρασε ένας μήνας σκληρός μετά από χρόνια δύσκολα, γεμάτα απειλές, αποχωρήσεις και αποχωρισμούς, αυτούς που δεν αντέχονται. Αναποδογύρισε το άλογο λοιπόν πάλι να τρέξει μακρινέ, μικρέ μου φίλε, σου θυμίζει ο Μέσκος, και εσύ ψάχνεις το άλογο που αντέχει, τον αναβάτη που δεν φοβάται τις τούμπες, τους φίλους που δεν ψεύδονται, τα όνειρα που δεν γυρεύουν προστασία. Και θα το βρεις σε όσα ζεις, σε όσα αγαπάς, σε όσα σε δυσκόλεψαν, σε όσα έχουν αργήσει, σε όσα σε βασανίζουν. Ο Βίκτορ Φράγκλ έγραψε το «Ναι στη ζωή» ως «Διαλέξεις στους άλλους, στον ίδιο και στα πένθη του» το 1946, λίγους μήνες μετά τον εγκλεισμό του σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Παπά. Μαζί ακούστηκαν αποσπάσματα από την άγνωστη αλληλογραφία του Κώστα Ταχτσή σε έκδοση της Οδού Πανός και του Γιάννη Βασιλακάκου, και από την υπόθεση του Άιμπορν του Πάτρικ Ουάιτ σε μετάφραση του Σεραφείμ Βελέτζα, όπως και αποσπάσματα από τις ιστορίες από ένα περασμένο μέλλον του Μιχάλη Μακρόπουλου. Μαζί ακούστηκαν The End, το Model, Fantasia de un Futuro, Λεό Σουγιάτοβιτς, At Last the Secret is Out, του Όντεν με την Κάρλα Μπρούνι, Break the Rules, Ruin Brothers, Κάτι παράξενο, Απόστολος Κίτσος, Μιχάλης Καλογεράκης, Αριστεία Παπαλεξάνδρου, No Fear of Heights, Κάτι Εμέλουα, Maasai, Σούρμα, That Old Black Magic, Kevin Spacey, El Park του Αλεχάνδρου Αμενάμπαρα από την ταινία του Open Your Eyes, Άρια, Ο Βούλνερα Βίτα, Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Κόντι, Μανταλένα Κοζένα, Μουζικα Αντίκουα της Κολονίας, Ράινχαρτ Γκέμπλ, Παλαιστίνα Λίντ, Βάλτερ Βόντερ Βόγγελ Βάιντε, Εκεί που ησυχάζω, μεταγραφή για πιάνο του ομώνυμου τραγουδιού του Σούμπερτ από το χειμωνιάτικο ταξίδι, Οξάνα Γιαμπλόνσκαγια, Ντεζαρμέ, Λόρα Κάεν, Άντον Μπρούκνερ, το Αντάντε Αλεγκρέτο από τη Συμφωνία νούμερο 4 Ρομαντική, Φιλαρμονική του Λονδίνου, Ντάνιελ Μπάρεμποιμ, Anyone Who Knows What Love Is, Ήρμα Τόμας, The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.